гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Адміністрацыя калоніі не дазволіла перадаць Нікіту Ліхавіду фільтр для вады. Старшынём кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ зноў абраны Зянон Пазняк. У Гомелі затрыманы Ігар Случак, які змагаецца за беларускамоўнае справаводства.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Лібійскія паўстанцы захапілі памежны пераход раз ждыр на мяжы з Тунісам. Паведамляецца, што аперацыя праводзіцца з мэтай заблякаваць Муамару Кадафі магчымыя шляхі ўцёкаў з краіны. Тунісскія ўлады паведамілі, што каля сотні прыхільнікаў Кадафі паспелі перайсці праз мяжу яшчэ да прыбыцця паўстанцаў. Генеральны сакратар ААН пан Гімун заклікаў да хутчэйшага аднаўлення спакою і парадку ў Лібіі. Ён зазначыў, што краіна наводненая агнястрэльнай зброяй і сутычкі працягваюцца ў многіх раёнах Лібіі. У апошнія дні паўстанцы пры падтрымцы сілаў НАТО ўзмацнілі баявыя дзеянні ў горадзе Сірт, месцы нараджэння Кадафі, размешчаным за 450 кіламетраў на ўсход ад Трыпалі. Лічыцца, што гэты горад застаецца апошняй апорай супраціву войскаў адданых зрынутаму рэжыму. Улады Нігерыі ўзмацнілі захады бяспекі ў сталіцы краіны, горадзе Абуджа, пасля ўчорашняга нападу на будынак прадстаўніцтва ААН, пры якім загінула 18 чалавек. На вуліцах гораду з'явіліся ўзброеныя патрулі, устаноўленыя блёкпосты для праверак аўтамабіляў і падазроных асоб. Рада бяспекі ААН у пятніцу асудзіла тэракт, а генеральны сакратар ААН пан Гімун заявіў, што напад не паўплывае на працу прадстаўніцтва ў гэтай міжнароднай арганізацыі ў Нігерыі. Адказнасць за нападу Абуджа ўзяла на сябе радыкальная ісламісцкая групоўка Бока Харам, якая вядзе барацьбу з урадам Нігерыі. Улады Злучаных Штатаў наказалі 2 мільёнам жыхароў усходняга ўзбярэжжа краіны эвакуавацца ў глыб мацерыка, каб пазбегнуць небяспекі ў сувязі з набліжэннем магутнага урагану Айрын. Чакаецца, што ўжо праз некалькі гадзін ураган дасягне ўзбярэжжа штату Паўночная Караліна і працягне рух на поўнач. На гэты момант хуткасць ветру ўнутры урагану дасягае 150 кіламетраў на гадзіну. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама асабіста звярнуўся да суграмадзян з заклікам паставіцца з усёй сур'ёзнасцю да наказаў мясцовых уладаў аб эвакуацыі. У адным толькі Нью-Йорку эвакуявацца маюць 300 тысяч жыхароў. Сёння ў гэтым найбуйнейшым горадзе Злучаных Штатаў зачыняюцца транзытныя аўтамагістралі і лётнішчы. Амерыканскія авіякампаніі адмянілі больш за 6 тысяч авіярэйсаў. На датэрміновых выбарах прэзідэнта Абхазіі перамог віцэ-прэзідэнт, які выконвае абавязкі кіраўніка дзяржавы Александр Анкваб. Паводле цэнтра выбаркаму самаабвешчанай рэспублікі ён набраў амаль 55% галасоў выбарцаў. Яго супернікі прэм'ер-міністр Сергей Шамба і лідар адной з апазыцыйных партыяў Рауль Хаджымба атрымалі 21 і каля 20% галасоў адпаведна. Хаджымба заявіў пра магчымыя фальшаванні пры правядзенні галасавання. Аднак улады сцвярджаюць, што ніякіх скаргаў у ходзе выбараў не паступала. Датэрміновыя выбары былі прызначаныя ў сувязі са смерцю папярэдняга прэзідэнта Абхазіі Сергія Багапша. У Сырыі ў сутыкненнях з сіламі бяспекі загінулі яшчэ 3 ўдзельнікі антыўрадавых дэманстрацыяў, 15 чалавек параненыя. Паводле сырыйскіх праваабаронцаў, гэта адбылося ў сталіцы краіны Дамаску і ў горадзе Кафар-Набель на поўначы краіны. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну.